Shu yilning avgust oyi boshlarida Kashmir chegarasida 5 hind askari otib o'ldirilgach, Hindiston va Pokiston aloqalari yanada taranglashdi. Dastlab Dehli fojiyada Pokiston askarlari kiyimidagi islomchi jangarilarni aybladi. Keyinroq esa to'g'ridan-to'g'ri Pokiston armiyasini aybdor deb e'lon qildi. Islomobod bu iddaolarni rad etadi. O'shandan beri chegarada vaziyat notinch. Bir necha bor yuz bergan otishmada har ikki tomondan tinch fuqarolar halok bo'lgan. Pokiston va Hindiston o'rtasida tuzilgan tinchlik sulhi bahsli Kashmir hududida 10 yildan beri nisbiy tinchlikni saqlab kelayotgan edi. Pokiston parlamentining tashqi aloqalar qo'mitasi raisi senator Mushahid Husaynning aytishicha, Kashmirdagi to'qnashuvlar bo'yicha qo'shni o'lkalar bir-birining qarashlariga ishonmaydi.
So the Indian government initially had a muted response, then they came under pressure.
Hindiston hukumati dastlab sukut saqlagan edi. Keyin ular muxolifat va matbuot bosimiga duch keldi. Shundan so'ng har ikki tomon o'rtasida og'ir so'z aytishuvlari bo'lib o'tdi. Nazarimda mazkur masala Hindiston hukumatining nazoratidan chiqib ketyapti, deydi Husayn. Nyu-Yorkda kutilayotgan uchrashuv sovuqlikni biroz bo'lsa-da ilitadi deya umid qilayotganlar ko'p. Hindistonlik tahlilchi Amit Baruvaning aytishicha, Dehli Islomobod bilan aloqani saqlab turishi kerak. Muloqotni butunlay to'xtatishdan hech bir tomon naf ko'rmaydi, deydi u.
There has always been a very hawkish section which doesn't want good relations.
Hindistonda Pokiston bilan yaxshi aloqaga ega bo'lishni istamaydigan guruhlar bor. So'nggi paytlarda ular matbuotda ancha jonlanib qolgan. Muloqot qilish qarshi tomonga yon bosish degani emas. Muzokaradan maqsad birgalikda murakkab masalalarga yechim topishdir, deydi tahlilchi. Hindiston hukumati Pokistonni ekstremist kuchlarni moliyalashda va tayyorgarlikdan o'tkazishda ayblab keladi. Islomobod bu da'volarni rad etib, terrorizmning eng katta qurboni Pokiston ekanini aytadi. Mamlakat rasmiylarining aytishicha, global terrorizmga qarshi kurashda eng ko'p mol va jon bergan davlat bu Pokistondir. Hindistonning Kongress partiyasi vakili Mani Shankar Ayyarning aytishicha, terrorizm muammosi Hindistonni ko'p bezovta qiladi, ammo undan Pokiston eng ko'p aziyat chekayotgani ham to'g'ri, deydi u.
And therefore this should create a common ground.
Shuning uchun terrorizmga qarshi kurashda bir-birimiz bilan hamkorlik qilishimiz kerak. Pokiston terrorizmdan ko'p zarar ko'rish bilan birga bunda boshqalarni ayblashni ham yaxshi ko'radi. Agar biz Pokiston bilan dushmanlikni davom ettirsak, xalqaro maydonda Hindistonga munosib vazifalarni bajara olmaymiz, deydi Mani Shankar. NATO kuchlarining keyingi yil oxirigacha Afg'onistonni tark etish arafasida Dehli va Islomobodning o'zaro davomiy tinchlik muzokaralarini olib borishi mintaqa kelajagi uchun muhim ekani aytiladi. Agar Hindiston va Pokiston Afg'onistonga o'z ta'sirini o'tkazish bo'yicha raqobatga kirishsa, hududdagi ziddiyatlar yanada chuqurlashadi, deydi tahlilchi Baruva.
With the drawdown happening, a new strategic context will be created.
Keyingi yili yangi strategik muhit yuzaga keladi. Bunda Hindiston va Pokiston Afg'onistonga ta'sir o'tkazish uchun kurash olib borishiga shubha yo'q. Tomonlar bir stol atrofiga o'tirib, Afg'oniston masalasida mavjud muammolarni birgalikda hal etishlari kerak, deydi Baruva. Pokistonlik senator Mushahid Husaynning ogohlantirishicha, agar Afg'oniston Pokiston va Hindiston o'rtasidagi sovuq munosabatlarning yangi maydoniga aylanadigan bo'lsa, bu mintaqaviy tinchlik uchun o'ta xatarli bo'ladi.
I think the biggest challenge is that there would be a vacuum in Afghanistan.
Asosiy muammo Afg'onistondagi bo'shliq. Shu bo'shliqni to'ldiraman deb Pokiston va Hindiston ilgarigidek urushgacha bormasligi kerak. Buning oqibatlari nafaqat Afg'oniston, Pokiston yoki Hindiston, balki butun mintaqa uchun halokatli bo'ladi, deydi senator Husayn. Rasmiy Dehliga ko'ra, Afg'onistonda hind missiyasiga uyushtirilgan hujumlar ortida Pokistonning maxfiy xizmati turibdi. O'z navbatida Islomobod Pokiston tuprog'ida ro'y berayotgan qo'baruvchilik harakatlarida Hindistonning qo'lini ko'radi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.